Radijska kateheza. Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog je dober večer tudi vsem poslušalcem.
Torej, pred nama je sveti Ignacij Antiohijski. Besedilo, ki ga bova obravnavala, je tudi na spletni strani Radija Ognjišče. Tisti pa, ki se na računalnike posebej dobro spoznajo, bi lahko poiskali tudi po Google Maps ali zemljevidi, ne? Turčijo bo treba iskati, ne, za nocojšnjo katehezo.
Tako je, vendar pa tole pismo, ki je namenjeno Tralcem, ki je pisal v mesto Trale, tega mesta ne boste več našli na zemljevidu. Nekatera mesta imajo zelo veliko imen, zgodovinsko gledano, in se imena kar menjajo. Tudi Ljubljana je bila nekoč Emona, ampak Celeja je pa postala Celje, Petovijo, Ptuj, bližje. Trale pa so znane morda ravno tudi potem, da se je že v času antike ime tega kraja pogosto menjalo od Antea, Evantija, Antiohija, Seleukija, Erinija, potem so bile Trale, nazadnje še Heraks, potem pa so prišli Turki in poimenovali Gizelhisar, nazadnje pa še tudi Turki preimenovali v Aydin. Ja. To je, če boste šli iskat Aydin, pa če pišete z Ipsilonom ali pa z Jojem, tam bi se pa že kaj našlo tudi na zemljevidu.
Ja, pa še nekaj morda z Radijem Ognjišče prav povezano, a ne? Sveti Ignacij Antiohijski je avtor, ki je napisal pismo Tralcem. Zakaj in kako je sveti Ignacij povezan z Ognjiščem?
Ena od možnih etimologij njegovega imena, čeprav je bil on sicer Grk, je, da bi izhajala iz kot neke vrste grecizacija latinske besede ignis, ogen, ognjeni, se pravi ognjeni mož, ognjeno goreč, kot je ognjeno goreče Radio Ognjišče.
Ja, zdaj pa upamo, da bomo tako ognjeno goreče podali tudi našim poslušalcem to pismo Tralcem. Midva sva zdaj in naši poslušalci z nama seveda v letih 100 in nekaj. Datum, ki mu je blizu sveti Ignacij Antiohijski, pa je 17. takrat goduje, kaj ne?
Tako je, čez nekaj dni bomo obhajali njegov god, ki je spominski dan njegove smrti, čeprav je to verjetno bolj z nekim ugibanjem, nekaj je bilo treba določiti, neki datum, ker prav natančnega poročila o njegovi smrti sicer nimamo, vemo pa, da je bil obsojen na smrt in da so ga peljali na usmrtitev celo v prestolnico v Rim in to iz njegove domače Antiohije. Antiohija je prestolnica Sirije, rimske province, ki je rahlo vzhodno od današnje Male Azije, vendar pa na robu Male Azije. Se predstavljate na zemljevidu Turčijo, tam dejansko je Antiohija je dan danes na ozemlju države Turčije, Republike Turčije, in sicer jugovzhodno. Tam zadej, kjer se obala, južna obala Turčije obrne proti jugu, tam zadej nekje je ta Antiohija in iz Antiohije, kjer je bil Ignacij škof, so ga peljali proti Rimu po celotni južni obali Male Azije, torej južni obali današnje Turčije, potem še malo po zahodni obali, tja mimo Efeza, Smirne, in potem na Grčijo, preko Grčije, potem po celini do Rima, tam pa se sledi za njim zgubijo. Vendar pa so se ohranile zelo močne sledi v besedilih, sledi njegovega peresa, ki pa so vrhunske.
Preden bo vas poznala, zakaj je to aktualno tudi v današnjem času, me zanima taka groba ocena, kaj je v tem pismu Tralcem takega, da bi pritegnilo našo pozornost za današnjo rabo?
Avtor izraža skrb za cerkveno skupnost, ker ve, kako zahtevno je voditi cerkveno skupnost v tistem času, v času preganjanj, v času vzpostavitve struktur, ker so bile nevarnosti ne samo od zunaj, strani oblasti, ki ni bila naklonjena krščanstvu, pač pa so se pojavljale že tudi nevarnosti od znotraj, zaradi notranjih razcepov, razkolov, delitev. In tisto, kar je bilo zelo, zelo pri srcu svetemu Ignaciju, je bila ravno cerkvena edinost. In zato molimo še danes, še zdaj nismo dovolj se namolili in je dosegli. In že on v začetkih sami sva rekla, da se dogaja to okrog leta 100 do 110. Že takrat so imeli težave z edinostjo in enotnostjo.
Ja, in tudi ne ogrožena samo zunanja oblast, ampak tudi znotraj, ne, smo tako ogroženi.
Je. In pa osrednja oseba krščanstvo je Jezus Kristus. Njega moramo imeti v središču svojega oznanjevanja, če se oddalimo od njega, če si ga prikrojimo po svoje, potem smo že nekako bolj kot ne zunaj.
Zdaj predlagam, da bi šla kar morda na besedilo samo, pa bi poslušali ta prvi del, če se strinjate.
Prisluhnimo mu.
Ignaci, imenovan tudi tisti, ki nosi Boga, sveti cerkvi v Tralah v Aziji. Cerkvi ljubljeni od Boga, očeta Jezusa Kristusa, izvoljeni in Boga vredni, deležni miru v mesu in duhu, po trpljenju Jezusa Kristusa, našega upanja, zaradi vstajenja, ki vodi k njemu. Pozdravljam jo v polnosti, na apostolski način in ji želim veliko veselja.
Brat Miran Špelič, ali ko pozdravlja cerkev v Tralah, je to tako, kot če bi nekdo dostojanstvenik prišel v recimo Celje, pa bi rekel pozdravljam cerkev v Celju?
Tanko tako. Pismo je razpolovljeni pogovor po antični definiciji in ker osebno ni mogel iti v Trale, je Tralcem, ki so pa ga slišali zanj, ki so ga pozdravljali, ki so mu poslali pozdrave, jim je odgovoril, jih je nagovoril preko tega pisma. In po čisto antičnih kanonih se pismo začne s podpisom. Mi navadno pismo začnemo s pozdravom tist naslovljenca, dragi Janez Francel, kdorkoli že. Medtem ko v antiki pa je najprej tisti, ki je pisal, povedal, kdo je. Ignaci. Najprej se predstavi in potem da še nekaj svojih atributov. Kateri Ignaci pa pravi, imenovan tudi tisti, ki nosi Boga. Teoforos, bogonosec ali pa bogonešeni. Ta teoforos je, se ga da prevesti na oba načina. Tisti, ki nosi Boga ali pa tisti, ki ga Bog nosi. In sicer potem na drugem mestu je omenjen pa naslovnik. To je zdaj pa sveti cerkvi v Tralah v Aziji. In tudi to cerkev obdari z atributom, z neko lastnostjo, in sicer cerkvi, ljubljeni od Boga, to je od očeta Jezusa Kristusa, izvoljeni, Boga vredni, deležni miru v mesu in duhu in našega upanja, zaradi vstajenja. Aha, vstajenje, to je tisti srednji, srednja točka upanja. In kaj zdaj ja, Ignaci in cerkev, sliše pozdrav. Pozdravljam na apostolski način in želi veselje. To je tisti uvodni pozdrav, kjer smo zvedeli, kdo in kakšen je tisti, ki piše, in kdo in kakšni so tisti, katerim piše. Že tu se vidi njegovo spoštovanje do cerkve in vidi se tudi, kaj želi tej cerkvi. Da ima voščilo, da ne grozi, da ne zgublja nepotrebnih besed, ampak da želi v polnosti veliko veselja. Zaupanjem, čeprav se vmes že tudi omenjeno je trpljenje.
V današnjem času nas pravzaprav preseneča, ne, tak pozdrav, ki je tako poln nečesa, zdi se nam morda tole malce baročno vse skupaj, ne, čeprav je to še veliko pred barokom. Danes smo nekako oklestili to naše sporazumevanje. Ne.
Morda smo ravno iz strahu, da bi izgledali preveč baročni, smo se odpovedali tudi tistemu, kar pa je iskreno. Včasih se dogaja, da se pri komunikaciji držimo nekih vnaprej določenih pravil, modelov, ki pa niso izraz notranjosti, ki so na nekaj neiskreni. In to je nevarno. Zaradi tega lahko odpade tudi tisto, kar je iskreno, iz strahu pred tem, da ne bi izpadli neiskreni. Pri Ignaciju, ki je, se drži teh konvencij, dogovorov pri pisanju, pa vendarle vidimo iz načina, iz tega, kar vemo o njegovem življenju in iz nadaljne vsebine, da se že v tem pozdravu nekako nakazuje tisto, kar želi povedati naprej.
Zdaj predlagam, da greva na samo vsebino.
Pojdiva k prvemu odstavku.
Izvedel sem, da imate brezgrajno in v potrpežljivosti neomajno mišljenje, ki si ga niste pridobili z rabo, temveč vam je prirojeno po naravi, kakor mi je pojasnil vaš škof Polibi, ki je po volji Boga in Jezusa Kristusa prišel v Smirno in se je z menoj, ki nosim vezi v Kristusu Jezusu, tako razveselil, da sem v njeni motril vse vaše občestvo. Ko sem torej po njem prejel izraz vaše naklonjenosti, ki je skladna z Bogom, sem slavil Boga, saj sem spoznal, da ste Božji posnemovalci.
Torej, v tem odlomku izvemo, da je novice prinesel škof Polibi.
Tako je. Škof Polibi, voditelj krščanske skupnosti v Tralah, se je odpravil na kar dolgo pot, čez 100 kilometrov, da je prišel obiskat tega zapornika, ki ga peljejo v Rim. To pomeni, taka pot v tistem času, ko še ni bilo železnice, mimo grede prva železnica v Turčiji je bila ravno med Smirno in Tralami, sedanjim Ajdinom, da gre nekdo na tako pot, že nekaj pove o obeh. Ne samo o Ignaciju, tudi o Polibiju. In zato smo veseli, da smo slišali za to ime, da vemo, da je krščanstvo bilo v Tralah že razširjeno že konec prvega stoletja. Ta Polibi je očitno prišel in povedal, kako živijo v Tralah in prišel je pozdraviti. In nekako ga podpreti na njegovi mučeniški poti. In tako je tudi Ignacij zvedel, kako živijo kristjani v Tralah. In zato jim vrača pozdrave. Tiste pozdrave, ki jih je prinesel o Polibi. Razveselil se je, ker je preprosto videl, kako živijo. Očitno mu je znal Polibi zelo dobro opisati krščansko skupnost. In pa seveda čutil je naklonjenost. Če pride nekdo 100 kilometrov in še več dlje, da ga pride pozdraviti, to pomeni, da ga cenijo. In zato jim je bil hvaležen in mu je napisal to pismo. Dragoceno pismo za Tralce v tistem času in na neki način tudi za vse tiste Tralce današnjega časa, ki smo deležni teh besed.
Ko se namreč podrejate škofu kot Jezusu Kristusu, se mi zdi, da ne živite po človeško, ampak po Jezusu Kristusu, ki je zaradi nas umrl, da bi prejeli vero v njegovo smrt in s tem ubežali smrti. Nujno torej ni le to, da brez škofa ne storite ničesar, kakor že ravnate, ampak da ste pokorni tudi starešinam kot apostolom Jezusa Kristusa, našega upanja, v katerem se bomo znašli, če bomo v njem živeli. A tudi tisti, ki so diakoni skrivnosti Jezusa Kristusa, morajo v vsakem oziru vsem ugajati. Niso namreč diakoni jedi in pijače, ampak služabniki Božje cerkve. Očitkov se morajo torej varovati kakor ognja.
Torej, v tem odlomku smo slišali njegovo nekako željo, da bi živeli kakor je prav, ne?
Predvsem pa je, če beremo ne samo med vrsticami, pa kar po teh vrsticah, tudi vidimo čudovit opis strukture krščanske skupnosti konec prvega stoletja. To je čas, ko se cerkev šele oblikuje. Nimamo še nobenih velikih ustanov, nimamo nekih centralnih vatikanskih uradov, ki bi urejali, ki bi pripravljali sinode, ampak slišimo pa, da imajo škofa. Škof, ki prišel in da se verniki mu podrejajo. Pomeni, da ima škof avtoriteto, da ima nekaj način oblast, kar Ignacij zelo pohvali. Ker se mu podrejajo kot Jezusu Kristusu. Vlogo, ki jo ima škof v skupnosti, primerja s Kristusovo vlogo. je Kristusov namestnik in opravlja tisto, kar dela Kristus, oznanja evangelij. In zato pravi, ne živite po človeško, ampak po Kristusu. S tem, ko se podredijo škofu, s tem, ko so njemu pokorni, s tem kažejo pokorščino Kristusu. Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi ubežali smrti. A to je zdaj pa namen. Zakaj so kristjani se tako hitro lahko širili? Zato, ker je njihova vera prinesla upanje na življenje po smrti. Takega upanja, kot ga je dala krščanska vera, ni dajala nobena druga takratnja verska skupnost. Izjemoma neke misterijske religije so že začele v to smer malo razmišljati. Tukaj pa je za vse odprto. Krst, krščansko življenje, odpira pot k temu, da se ubeži smrti. Potem pa zvemo tudi, da obstajajo tudi starešine, prezbiteri, temu, čemu rečemo danes duhovniki, in da so tudi oni, kot sodelavci škofa, deležni pokorščine strani vernikov. Oni so pa kot apostoli. Če je škof na mestu Kristusa, so prezbiteri, duhovniki, na mestu apostolov. Potem so pa naprej še tretja skupina, diakoni. Imamo torej vse tri skupine posvečenih, ki so še danes v cerkvi. Škof, prezbiter, duhovnik, diakon. Pričemer pa diakoni naj ne skrbijo samo za hrano in pijačo, ampak so služabniki celotne Božje cerkve. Vloga diakona se je razširila od strežbe pri mizi do dejansko služenja v celotni cerkveni skupnosti. In zato se morajo varovati očitkov kakor ognja. To je zdaj pa tisto brezgrajno življenje klera. Po duhovnikih vera gor, po duhovnikih vera dol, so rekli marsikdaj. In zato je tudi to, kar se na strani pri škofu, duhovniku, diakonu vidi, je to zelo, zelo pomembno pri oznanevanju evangelija. Ne zato, da bi zdaj se rekli, da moramo zdaj pa mi kot duhovniki pa se delati lepše, kot smo, ne, ampak gre za odgovornost, s katero se gradi ali pa tudi ne gradi ali ruši cerkev.
Prav tako naj vsi spoštujejo diakone kot Jezusa Kristusa in tudi škofa, ki je očetova prispodoba. Starešine pa naj spoštujejo kot Božji zbor in zvezo apostolov. Brez njih ne moremo govoriti o cerkvi. Prepričan sem, da vi glede tega tako mislite. Zgled vaše ljubezni sem namreč prejel in ga imam pri sebi v vašem škofu. Njegovo zadržanje samo je velik nauk in njegova krotkost je moč. Mislim, da ga spoštujejo tudi brezbožneži. Ker vas ljubim, vam prizanašam, čeprav bi vam lahko glede tega ostreje pisal. Ne cenim samega sebe tako zelo, da bi vam ukazoval kot apostol, saj sem obsojenec.
Tukaj še naprej vidimo na neki način to hierarhijo, ne? Ampak zanimiv se mi pa zdi zadnji stavek, ko pravi, ne cenim samega sebe tako zelo, da bi vam ukazoval kot apostol, saj sem obsojenec. Se pravi, on iz tega položaja obsojenca vseeno še pohvali, čeprav bi lahko še ostreje kaj napisal.
On je škof. Škof pomembne, stare, velike skupnosti, ki je zdaj pač brez škofa. To, da ga obiskujejo drugi škofje, kaže, da ga sprejemajo kot neke vrste nad škofa, takrat, ko še ni bilo nad škofov. Se pravi, ga imajo za
Avtoriteto,
za zgled. In kljub temu on sam sebe ne promovira. Ostaja skromen in poudarja tisto, kar je na njem recimo manj vrednega. Ravno ta obsojenost. Ker je obsojen? Ker so ga obsodili, ampak ta obsodba je ga še dela blizu, ampak to o tem več piše v pismu Rimljanom, ga približa Kristusu, čeprav bo tudi v tem pismu še na to temo se vračal. V tem odstavku v glavnem smo videli, da je poleg spodbude k spoštovanju diakonov, prezbiterjev, škofa, vidimo pohvalo. Pohvalo škofu, ker je v škofu lahko videl celo skupnost. Škof, ki nosi z ljubeznijo svojo cerkev, jo na neki način odraža. In ko on gleda škofa, vidi v njem, kako živi cerkev v Tralah. In jih pohvali. Pohvali jih ne z neko avtoriteto, pač pa s svojo skromnostjo. Pravi, lahko bi kritiziral, ampak ne, ne, se njem pravica tega, raje jih pohvali in spodbuja.
To je tudi nekako lekcija za nas, ne, ki smo kar nagnjeni k temu kritiziranju, veliko krat vidimo, kaj vse je narobe, tako globalno, kot na državni ravni, kot v kakšni skupnosti. Bolj poredko pa se mi zdi, da je ta prst usmerjen v samega sebe, a ne tudi vsak pred svojim pragom ima marsikaj za počistiti.
Ampak namesto, da bi zdaj kritizirali tiste, ki še niso odkrili vloge metle pri svojem pragu, bomo raje poskrbeli malo, da poiščemo kakšno metlico vsaj v domači sobi.
Ja, tako. Pa greva kar na naslednji odlomek.
Veliko mislim v Bogu, a si prizadevam za zmernost, da se ne pogubim z bahanjem. Zdaj se moram namreč bolj bati in ne smem poslušati tistih, ki me zapeljujejo v napuh. Vsi, ki mi govorijo, me bičajo. Ljubim sicer trpljenje, toda ne vem, če sem ga vreden. Gorečnost se namreč mnogim ne kaže, mene pa tem bolj napada. Potem takem potrebujem krotkost, s katero se uničuje vladar tega sveta.
No, zadnji stavek je tak pomenljivo, ne, pa me zanima, če je tudi v tem veku, v katerem smo mi zdaj, še vedno isti vladar.
Ker ni bil mišljen s tem tedani cesar, pač pa padli angel, zato je ta še vedno hoče imeti oblast nad tem svetom, hoče vladati temu veku, ampak mi pa verujemo in vemo, da je ta oblast na majavih temeljih in da je resnični vladar večnosti, je Bog. Čeprav mu ta drugi hoče oduzeti, ampak Ignacij se zaveda, da tudi njega, ki je na poti v mučeništvo, skuša ta isti skušnjavec z napuhom. Vsi ga hvalijo, vsi ga občudujejo. Vsi ga imajo že skoraj za, takrat sicer še ni bilo svetnika v današnjem pomenu besede, ampak so pa ga imeli za nekaj več in on bi se seveda zlahka lahko prevzel. Zaveda se te nevarnosti in se sam nekako pogreza v ponižnost. In to je vrhunska šola. Pravim, zdaj se moram še bolj bati. Ne smem poslušati tistih, ki me hvalijo, ki me povišujejo. Bičajo me s tem. Ampak rad vam trpljenje. Ko me čakam, da vam trpijo, ampak moram paziti, da ne bom začel izgubljati tistega stika s Kristusom in se imeti za nekaj več.
Ampak, brat Miran, ljudje smo tako naravnani, ne, da vsake toliko, vsak pa čisto rad sliši, da ga pohvališ za kakšno stvar, ki jo je dobro naredil. Kje je potem tista meja?
In to je potrebno. Treba je znati pohvaliti, najtežje je pa naučiti se sprejemati pohvalo na tak način, da nas to ne pripelje do napuha. Že pohvaliti je težko. In zato, ker smo se morda včasih učili bolj tem, da je treba vrčevati s pohvalo, da se ne bi ta mladi prevzeli, ne bomo preveč hvalili. Ne, zdaj smo tudi, da je ta pohvala še kako potrebna, vendar pa je naslednja šola, ki je nujna, pa tudi sprejemanje pohvale. Kako se varovati pred napuhom in pred prevzetnostjo? Ne vem, se skušamo učiti. Ena od stvari, ki morda tu pomaga, je zavest obdarjenosti in hvaležnost za obdarjenost. Te pohvale, ki sem jih deležen, ne smem pripisovati svojim zaslugam, ampak v Božji milosti. Če sem hvaležen Bogu za darove, potem sem komaj nekaj tistih talentov, ki sem jih dobil, uporabil malo bolje, kot pa da bi jih zakopal. To je težava in je problem. ampak se je dobro s tem soočiti in na tem resno delati.
Da vam ne morem pisati o nebeških stvareh? Seveda vam lahko, toda bojim se, da bi vam škodil, ker ste majhni otroci. Bojim se, odpustite mi, da bi se zadušili, ker tega ne bi mogli doumeti. Tudi jaz namreč nisem učenec, že zaradi tega, ker nosim vezi in umevam nebeške resničnosti, razmestitve angelov in sestave oblasti, vidne in nevidne resničnosti. Marsikaj nam še manjka, da nam ne bi umankal Bog.
Naslednja razlaga bo prav gotovo posebej zanimiva za tiste, ki se zelo zanimajo za nebeške stvari.
In to bi se morali pravzaprav vsi, samo zakaj se Ignaci tukaj le tako rekoč otepa nekih mističnih tem? Verjetno mu je škof Polibij rekel, daj napiši nam še kaj o teh poglobljenih rečeh. Mi ne poznamo tako dobro še teologija je na začetkih. Nimamo nobenih Tomažu Akvinskih še takrat, nimamo ne sum, nimamo ni česar, ampak imamo komaj da evangelij, morda še niti vseh evangelij nimamo do konca napisanih. Ampak ljudje so pa že radovedni in bi radi še kaj več, kaj o nebeških rečeh zvedali. Kakšno je vreme v nebesih? Koliko je angelov? Kaj počnejo? Kakšni so? In zato pravim, ja, ampak nema, je to res treba. Sej, očitno je on imel neke mistične uvide, ki pa o njih ni hotel govoriti. To je ravno znamenje pristnega mistika, da se ne razkazuje in da je zelo varčen z besedami. In zato pravi, ja, jaz sem učenec, ampak nisem učenec samo že zato, ker imam verige. Ker bom kmalu mučenec. Učenec je tisti, ki posluša evangelij. Za učenca ni bistveno, da obvlada nebeške skrivnosti, pa razmestite angelov, sestave oblasti, to je vrsta angelov. Pravi, paste, mrsikaj nam lahko umanka, če se bomo s tem ukvarjali, pazite, da ne pozabite na Boga. Zato je, da nam ne bi umankal Bog. Z neko željo po skrivnostnih, teoloških temah se lahko izgubi Kristus, njegovo odrešenje in stik z Bogom.
Opominjam vas torej, ne jaz, ampak ljubezen Jezusa Kristusa. Uživajte samo krščansko hrano. Zdržujte pa se tujega zelišča, namreč krivoverstev. Ti krivoverci hlinijo, da so vredni zaupanja in sebi primešajo Jezusa Kristusa, kakor tisti, ki dajejo piti smrtonosen strup v medici. Kdor tega ne ve, rad vzame pijačo in v zlem užitku pije smrt.
No, tukaj smo slišali zdaj nekaj kulinaričnih nasvetov, če se izrazim malce s šalo. Katera so tuja zelišča, brat Miran?
Zelo jasno je povedal, to so krivoverstva. In ko govori o krščanski hrani, uživajte samo krščansko hrano, s tem seveda ne misli dajati nekih dietetičnih napotkov, kot so bili zelo jasni v Mojzesovi postavi. Se vemo, da judje, tudi še danes muslimanje, svinskega mesa ne jedo, ker je to simbolično in dejansko za njih nekako prepovedano. Mi smo te reči razumeli kot simbole in tudi tukaj le Ignaci že hrano razume kot simbol. In krščanska hrana pomeni krščansko oznanilo, krščanski nauk, ki naj mu ne bo primešano tuje zelišče, to se pravi pa krivoverstva. Tista in takšna verovanja, ki so v neskladju s krščanskim oznanilom. In poglejte, smo šele leta 100 in se že pojavljajo krive vere. Na samem začetku se že to tuje zelišče pojavi in Ignaci opozarja pred tem. Kaj je to bilo? To so zametki gnosticizma, ki je skušal preveč platonistične filozofije uplesti v krščanstvo. In seveda zraven pa primešajo Jezusa Kristusa. Vsi apokrifni evangeliji govorijo o Jezusu Kristusu, samo njihovo oznanilo je pa čisto drugačno od oznanila teh kanoničnih in svetega pisma. In očitno so se takrat že ne napisani, pač pa v oznanilu, v oznanjevanju pojavljali takšni evangeliji. Gnosticizem je praktično skoraj da sočasen s pravovernim oznanilom.
Pa še ta zadnji stavek se mi zdi pa tako rekoč večen, ne, o zlem užitku pije smrt, pravzaprav vsak užitek nekako se na koncu slabo konča, ne?
Tako je. Navadno ravno ta krivoverstva ponujajo, imajo zelo dober reklamni aparat in obljubljajo veliko modrost, velika spoznanja, hkrati primešajo zraven resnico, ampak zraven pa uničujejo in jo spodkopavajo.
Ja, pravijo, da je tista laž, ki ima delček resnice v sebi, najhujša.
Nobene laži ni takšne, ki bi imela 100% samo laž. Vsaka laž ima večji ali manjši delež resnice, sicer je ne bi nihče niti vzel, ne. Vsi se prizadevamo za resnico. Potem pa jo seveda lahko laž iskvari.
Varujte se torej takih. To pa se bo zgodilo, če ne boste domišljavi in boste neločljivi od Boga Jezusa Kristusa, škofa in zapovedi apostolov. Kdor je v občestvu z oltarjem, je čist. Kdor pa je brez občestva z oltarjem, ni čist. To se pravi, tisti, ki kaj dela ločeno od škofa, starešinstva in diakonov, ni čist v vesti.
No, tu v tem odlomku smo pa slišali nekako opozorilo na ta skupnostni vidik.
Tako je. Ignacij opozarja, da se treba varovati tistih, ki imajo tujo hrano in kako se varujemo pred temi tujimi krivoverskimi vplivi, s tem, da se držimo v občestvu. Da smo povezani s škofom, duhovniki, diakoni in nismo domišljavi. Domišljavost, tudi prevzetnost človeka hitro odtrga od oltarja, da postane sam svoj odrešenik in tak zlahka zapade v razne zanke, ki mu jih nastavljajo tuje rodne rastline. Tu pa vidim, da je že takrat bilo pomembno, da se občestvo zbira pri oltarju. Tam se gradi občestvo. Oltar je tisti osrednji prostor, čeprav takrat še nimamo cerkva. Oltar je preprosto tista miza, na kateri se daruje Evharistija. Danes imamo cerkve, imamo kamnite oltarje, občestev pa mogoče ravno toliko kot takrat v tistem času za navadnimi mizami. Pomembno je, da gradimo občestvo, kar je seveda naporno, težavno, veliko zahteva, vendar pa to omogoča čistost v vesti, in to omogoča preživetje, tisto preživetje, ki se odpira v večnost in v pobeg pred smrtjo.
Ne pišem vam, kakor da bi o vas kaj takega izvedel, ampak vas želim vnaprej obvarovati, ker vas ljubim in vnaprej vidim hudičeve zasede. Naučite se krotkosti in se preustvarite v veri, ki je Gospodovo meso, in v ljubezni, ki je kri Jezusa Kristusa. Nihče izmed vas ne sme imeti nič proti bližnjemu. Ne dajajte priložnosti poganom, da ne bodo zaradi nekaterih nespametnežev svetoskrunsko govorili o množici v Bogu. Gorje namreč tistemu, po katerem se, zaradi njegove praznosti, moje ime pri komerkoli skruni.
V odlomku, ki smo ga slišali, pa vidimo, kako je Ignacij nekako očetovski, a ne, skuša ljudi obvarovati prihodnjega padca kot mati ali oče otroka. Ne.
Tako je, na ključnih besedic v tem odlomku je vnaprej. Sej nič ne vem, da bi kaj takega se pri vas dogajalo, ampak preventiva. Vnaprej vas želim obvarovati. Ker ve, da obstajajo hudičeve zasede. in če jih še ni bilo, pa še bodo prišle. In kje in kako se jih da, se jim da izogniti? Z vero, nihče izmed vas ne sme imeti nič proti bližnjemu, torej ljubezen do bližnjega. To je tisto, kar gradi občestvo, kar daje moč občestvu, da ga neki tak ali drugačen napad ne more sesuti. Če pa smo med seboj razdeljeni, tako občestvo bo zlahka razpadlo in tisti, ki so bili v njem, bodo kmalo postali samo še posamičniki. In zato pravi, ne dajte priložnosti poganom, da bi govorili kaj slabega o Bogu. Ne smemo dajati priložnosti, da bi se očrnilo, oznanilo o Kristusu.
Pravi, da tudi tisti, ki skuša nekako to občestvo razdeliti, iti po svoje, pravi, da je v sebi prazen, zaradi njegove praznosti.
Tako je. In ker je prazen, tudi nima teže, nima moči. In zato opozarja Ignaci pred takim delovanjem.
Bodite torej gluhi, kadar vam kdo kaj govori ločeno od Jezusa Kristusa, ki je iz Davidovega rodu, iz Marije, ki se je resnično rodil, jedel in pil, ki je bil resnično preganjan pod Poncijem Pilatom, resnično križan in je umrl, ko so ga gledala nebeška, zemska in podzemska bitja, ki je tudi resnično vstal od mrtvih, ko ga je obudil njegov oče, kakor bo obudil tudi nas, ki vanj verujemo, obudil v Jezusu Kristusu, brez katerega nimamo resničnega življenja.
V tem besedilu smo slišali oziroma odlomku, da je ena beseda bila večkrat omenjena. Ali ne izgubi potem taka beseda, ki jo prevečkrat poveš, nekako pomena? Zakaj toliko krat uporablja besedo resnično?
Ker je to bilo resnično potrebno. Tukaj, v tem odlomku, ste slišali to besedo, po moje, skoraj da 10-krat, ker je ključna. Ključna za oznanilo o Jezusu Kristusu. Jezus Kristus se je resnično rodil in brez njega nimamo resničnega življenja. To pomeni, da smo imeli nekatere, ki so dvomili v resničnost, v oprijemljivost, v dejanskost njegovega rojstva, njegovega trpljenja in posledično potem tudi ni resničnosti našega odrešenja, našega vstajenja. Gre v ozadju, gre za tisto gnostično, doketistično kristologijo, ki je v Kristusu videla samo neko navideznost, samo zunanjo podobo, in proti temu so se kasneje borili Irenej, Origen in še mnogi. Zaslutil pa je že Ignaci in poudaril on, ki je bil Grk, ki je bil dosti bolj nekako nagnjen k tej filozofiji, je opazil, ne, tu pa je treba poudariti resničnost. Jezus Kristus je bil res tukaj, res je tukaj živ, res so ga videli, res je ostal in samo, če je vse to res, potem tudi mi lahko res ostanemo in verujemo.
Ampak zanimivo, se mi zdi, da se ta ideologija, ki se je takrat že začela, da se je podaljšala tudi v današnji čas, ker nekateri, namreč ko gredo k obhajilu, verjamejo, da je v hostiji simbolno Jezus.
To gledanje, nerealno, neresničnostno gledanje na Kristusa, ima v vsej zgodovini vedno znova neke poživitve, vedno znova prihaja na dan in odmika človeka od resničnega stika s Kristusom. In zato, kaj Ignaci tukaj le priporoča, bodite gluhi. Takrat, kadar kdo govori ločeno od te resničnosti. Bodite gluhi, ne nastavljajte ušes, ne prisluhnite temu, ker vas to zavaja. On to reče s svojo avtoriteto. On, ki bi lahko svojo avtoriteto tudi rekel, seveda, vi kar, bodite, vse to je vse eno, kakorkoli že, samo da smo dobri ljudje, bodimo dobri, pa bo vse v redu. Ne, tukaj je zelo odkrit, bodite gluhi do tistih.
Ja, se mi zdi, da je to...
Ne napadajte jih, ne oporekajte jim, ne prepirajte se z njimi, ampak samo bodite gluhi. Naj ne vpliva na vas to, kar govorijo.
Ja, se mi zdi, da je to gluhost dosegel tudi Dostojevski v tistem znanem citatu, a neko pravi, da če bi se moral odločiti ali za resnico, ali za Jezusa Kristusa, bi se odločil ne za resnico, ampak za Jezusa Kristusa.
Ker je resnica.
Če pa je, kakor pravijo nekateri brezbožneži, se pravi neverujoči, trpel na vides, a so pravzaprav oni sami vides, zakaj potem jaz nosim vezi, zakaj si celo želim, da bi se bojeval z divjimi zvermi? Za manj me torej čaka smrt in potem takemu gospodu izrekam laži.
Brat Miran, prej sva se spraševala, kdo je vladar tega sveta in če govorimo o videzu, na videznem, virtualnem, če hočete, se mi zdi, da je vladar tega sveta vedno bolj živ.
Vedno skuša zavladati, vedno skuša poiskati tisto svojo tržno nišo in ravno s tem, z virtualnostjo nam je ponudil spet neki videz, ki nas odtrga od ki nas lahko odtrga od resničnosti.
Trik, ne, tudi.
Tako je. To je pravi, v redu, potem so pa tudi moje vezi, samo vides, ki jih tukaj nosim. Zato pravi, ne, potem je vse za manj, ne, to ne more biti. Oni so vides. Jezus ni trpel na vides, je trpel resnično. In zato, če bi jaz stopil na njihovo stran, bi tudi jaz govoril laži. Ampak on tega ne sprejema.
Bežite pred slabimi poganki, ki rodijo smrtonosen sad. Kdor ga okusi, takoj umre. Ti poganki namreč niso očetova sadika. Če bi to bili, bi se kazali kot veje križa. Njihov sad bi bil nepropadljiv, po katerem k sebi po svojem trpljenju kliče vas, ki ste deli njegovega telesa. Glava se namreč ne more roditi brez telesnih delov, saj Bog obljublja enost, ki je on sam.
Brat Miran, zdaj bi pa vprašala eno morda tako težko vprašanje. Tisti, ki niso očetova sadika, tistih oče ne ljubi ali kako?
Tisti so se umaknili, so zbežali od očetove ljubezni, so odšli od nje. To ne pomeni, da jih oče ne ljubi, to pomeni, da so oni to ljubezen zavrgli in ljubezni pa ni mogoče usiljevati. Oče jih ljubi, samo oni te ljubezni ne vzamejo. In zato pravi, alternativa temu pa je biti del Kristusovega telesa. Oni niso očetove sadike, mi pa smo deli, vi pa ste, pravi, kliče vas, ki ste deli njegovega telesa. Kristus je glava, vi ste udje. Z njim ste povezani. In to je tisto, kar vam daje življenje. To je tista enost v Kristusu. Če ni te enosti v Kristusu, je pa razdeljenost, razpršenost, potem pa se izgubi občestvo in samo še vides ostaja od nečesa.
Kaj pa ima v mislih, ko pravi, da rodijo smrtonosen sad? Kaj naj bi to bilo?
Smrtonosen sad bi bilo tukaj dejansko pogubljenje. Zastrupitev. Duhovno zastrupitev, ki človeku dozame tisto duhovno življenje. To je po Frančiškovo druga smrt. Ko Frančišek blagruje, pravi, druga smrt jim ne bo mogla škoditi tistim, ki so s Kristusom. Druga smrt je pač pogubljenje. To je realna možnost, ki za katero morda smemo upati, da se nihče za njo ne odloči. Ampak citat, ki sem ga že ne vem koliko krat povedal od C.S. Lewisa, da boste na koncu dve vrsti ljudi, Tisti, ki bodo rekli Bogu, zgodi se tvoja volja, in tisti, ki jim bo Bog rekel, zgodi se tvoja volja. Ta citat je hudo realističen in ne pomeni, da Bog nekoga ne mara. Tudi to je stvar Božje ljubezni, da celo takrat človeku pusti svobodo in si zada to bolečino.
Pozdravljam vas iz Smirne skupaj z Božjimi cerkvami, ki so pri meni in so me vsem poživile v mesu in duhu. Opominjajo vas moje vezi, ki jih nosim zaradi Jezusa Kristusa, saj prosim, da bi postal deležen Boga. Ustrajajte v medsebojni slogi in skupni molitvi. Za vsakega posebej, zlasti pa za staršine, se spodobi, da poživljate škofa v čast očeta, Jezusa Kristusa in apostolov. Prosim vas, da mi prisluhnete v ljubezni, da svojim pisanjem ne bom pričal proti vam. Molite tudi zame, ki potrebujem vašo ljubezen po Božjem usmiljenju, da bom spoznan za vrednega doseči delež, ki si ga nad vse želim, in ne bom spoznan za nepreizkušenega. Pozdravlja vas ljubezen Smirnčanov in Efežanov. V svojih molitvah se spominjajte sirske cerkve. Nisem vreden, da se imenujem po njej, saj sem zadnji izmed njih. Bodite pozdravljeni v Jezusu Kristusu, pokorni škofu kot Božji zapovedi in podobno pokorni tudi starešinstvu. Vsi se med seboj ljubite z nerazdeljenim srcem. Moj duh se za vas ne žrtvuje samo zdaj, ampak tudi tedaj, ko bom deležen Boga. Še sem namreč v nevarnosti, toda zvest je Oče v Jezusu Kristusu, tako da bo izpolnil mojo in vašo prošnjo. O, da bi bili vi v njem spoznani za brezgrajne.
No, v tem odlomku smo pa slišali ene besede spodbude, pa besede pozdravov.
Kar dolg je ta zadnji del, skoraj šestina pisma, sklepnih pozdravov. Zvemo, da piše iz Smirne in da so navzoči tudi drugi škofje, ki pozdravljajo. Seveda niso, tako se tudi Pavel navadno podpisoval še s prijatelji. Potem smo slišali, da je znova, da je v vezeh, da je uklenjen in da ga čaka mučeništvo in zato prosi za molitev. Pravi, molite zame. Ve, da bo to težko zanj, da bi zdržal, da bi do konca lahko ohranil vero, da ne bi v zadnjem trenutku obupal. Pravi, zato potrebujem vašo ljubezen po Božjem usmiljenju. To je vaša ljubezen in Božje usmiljenje. To je tisto, kar mu bo dajalo moč, ko bo, da bo spoznan za vrednega, da doseže delež, ki si ga želi, da bo spoznan za pravega Kristusovega učenca. Potem pa spodbuja spet k spoštovanju do škofa, duhovnikov, diakonov, spodbuja k ljubezni in pa nazadnje izraža upanje, da bi tudi oni bili spoznani za brezgrajne. To pomeni, da tudi oni stopijo na pot odrešenja. To je voščilo, želim vse dejansko najboljše. S tem zaveda se, da je še vedno nevarnosti, ve pa, da so nevarnosti tudi oni. In zato jih opogumlja in jim želi vse dobro. Tako je pismo zaključil, šel naprej na pot in to pismo zdaj nagovarja tudi nas. K spoštovanju, k medsebojni ljubezni, k zavedanju, da je Kristus naš resnični odrešenik, ki je resnično živel in je resnično nazor z nami v Evharistiji in da tudi mi resnično verujemo takrat, kadar se naša vera vidi v resničnosti, konkretnosti vsakdanjega življenja.
Pa še en stavek se mi zdi zelo pomemben. Moj duh se za vas ne žrtvuje samo zdaj, ampak tudi tedaj, ko bom deležen Boga.
Pomeni, da se je zavedal, da je njegova pot v ga pelje k Kristusu in da bo tudi od tam lahko še spremljal svoje naslovljence.
Ja, samo želimo si lahko, da bi imeli tako vero.
Čez tri dni bo njegov god in obrnimo se nanj, naj tudi za nas prosi.
Ja, najlepša hvala, brat Miren, za vse, kar ste povedali. Upam, da smo poživili vero našim poslušalcem in s tem pogovorom tudi midva sama, da sva doživela, ne vem, neko korajžo za prihodnji vek, ki nas čaka.
Tako je, glede na to, da so časi različni, je prav, da se zavedamo. Nikoli nas Gospod ne zapušča in vedno nam pošilja takih spodbudnih pričevalcev, kot je Ignacij Antiohijski, ki nas opogumijo v naši veri, ki nas spodbujajo k dobremu, da lahko evangelij udejanjamo in da se tudi ob nas drugi učijo evangelija.
Ja, amen na vse to. Želim vam vse dobro do prihodnjega meseca.
Z Bogom.
Radijska kateheza.